Sun Radion sunnuntairetki tutustuu tänään Pirkanmaan jokimelonta mahdollisuuksiin. Yhteistyössä Hiking Travel, Hitko Oy. Hyvän mielen retkiä ja retkeilyväline vuokrausta. Hikingtravelhit.fi.
Sunnuntairetki pureutuu tänään jokimelontaan ja siihen, että millaisia mahdollisuuksia Pirkanmaa tarjoaa tälle retkimuodolle. Oppana toimii Hiking Travelsin yrittäjä Pekka Tyllilä. Räntää satelee, lämpötila on muutaman asteen plussan puolella, mutta se taitaa olla niin, että kyllä tämä toukokuu taitaa olla sitä parasta aikaa jokimelontaa.
Joo, perinteisesti nimenomaan näin vapusta äitienpäivään, mutta nykyisin kun talvet on lyhentynyt, niin kausi alkaa jo huhtikuun puolivälin jälkeen. Ja tosiaan, niin kun, jos on ollut vanhan ajan talvi ja kevät, niin silloin räntäsade ja nollakeli on normaali kevään jokimelojen olosuhde ja lämmin kesäpäivä on poikkeava plustekijä.
Millaisia jokia löytyy Pirkanmaalta, joissa voi meloa?
No, tämä on ihan samanlaista kuin kaikkialla muuallakin Etelä-Suomessa, eli kaikki isot joet, niin niitä ensiksikin on tietysti vähän, koska tämä on järvistä aluetta erilaista kuin Pohjanmaa. Ja sitten jos on iso joki, niin se on voimalaitosten välisiä laiskasti virtaavia suvantopätkiä. Tässähän isona jokena on lähellä Kokemäenjoki, tässä ei mitään muuta ole. Eli vaan pikkupurot on niitä, joita täällä hyödynnetään, ja niissä melontasesonkin on keväällä. Ja sitten toinen vähemmän käytetty hyvä pitkä tulvasesonkin on syksyllä. Ja meillähän lähtökohta on niin kuin historiallisesti hyvä, koska Suomen vanhin jokimelonta on erikoistunut seura, alun perin Kajak Ylöjärvi, sittemmin Kajak jo 1970-luvun loppupuolella raivas Pirkanmaan jokireittejä, kymmenkunta jokireittejä, ja teki varmaan Suomen ensimmäisen tai ainakin ensimmäisiin kuuluvan jokimelontareittioppaan, joka muistaakseni julkaistiin 1981. Ja tästä on jäljellä, tästä uranuurtavasta työstä, tasan yksi joki, Haukkajoki. Ja se on hieno erämaajoki, tulee niin kuin Helvetinjärven kansallispuistosta Kurun keskustasta 5 kilometriä Ruovedelle päin olevaan Karjulan kylään. Et se on se, mitä paljon käytetään ja joka on tälläkin hetkellä hyvässä kunnossa, hyvä vesitilanne. Sitten tuolla Pohjanmaalle päin mentäessä, niin kuin Ikaalista ja Parkanon välillä, on Vääräjoki, joka on kanssa melontakelpoinen joki, sen verran isompi, että sitä voi käyttää koko kesän. Että siellä on jonkinlainen melojan vesitilanne koko kesän, mutta siellä ei ole käytännössä yhtään koskia. Korkeintaan niin kuin nivakoskeksi voisi sanoa joitakin lyhyitä pätkiä.
No, Pekka Tyllilä, jos puhutaan hetki siitä Haukkajoesta, se taitaa olla se myös se kaikkein mieluisin joki täällä. Kerro vähän tarkemmin, että kuinka paljon siihen nyt matkaa taittaa, kun lähtee sieltä Helvetinjärveltä, ja millaiset näkymät siellä on?
Niin siis lähtöpaikka on Haukkajärvi Helvetinjärven kansallispuistossa, ja matkaa sieltä Näsijärveen on noin 25 kilometriä. Ja se jakautuu kahteen osaan, tavallaan erämaiseen jokipätkään, joka on sieltä Haukkajärveltä Taikinalampeen. Ja sen pituus on ehkä 8-9 kilometriä. Ja sitten on järvisempi loppuosuus, jossa on Taikinalampi, sitten on 4 kilometriä pitkä Kuusijärvi ja sen jälkeen Mäkelänjärvi ja Alasenjärvi, jotka nekin on yhteensä noin 4 kilometriä. Välissä on vaan niin kuin pieni jokimainen kapeikko ja on sitä Kuusijärvestäkin vähän matkaa Suvantojokeen ennen näitä kahta järveä. Ja sitten on loppupätkä Karjulan seudulla Kuttuniskalta Näsijärveen ja sen katkaisee Karjulan koski siinä maantie kohdalla, ja siinähän on vanha pato ja koski on muutenkin koskiluokka 4, eli tavallisille retkeilijälle liian vaikea. Eli tyypillisesti ihmiset meloo tätä alkuosaa. Eli sieltä Haukkajärvestä Karhunkosken alapuolelle tai sitten korkeintaan siihen Taikinalampeen.
Niin, nämä kosket on varmaan myös semmoisia, mitkä saattaa aloittelijoita vähän jännittää. Tarviiko niitä jännittää?
Joo, tietyllä tavalla. Kyllähän tämmöisessä teknisesti vaativassa liikuntasuorituksessa sopiva suoritusjännitys on ihan olennainen tekijä. Että jos ihminen lähtee niin kuin omien kykyjensä näkökulmasta vaativaan suoritukseen ihan löysin ranteen, niin sillä kerjää sitä, ettei se hyvin mene. Eli pitää olla semmoinen keskittyvä jännitys, mutta ei semmoista pelkojännitystä, niin se on hyväksi. Ja etukäteen voi olla vaikka kuinka vainuharhainen miettiä kaikkea, mitä voi sattua. Siitä on vaan hyötyä, kunhan se sitten realisoituu hyväksi suoritukseksi siellä joella. Mitään vaativia reittejähän nämä ei ole, niin kuin tämä Haukkajoen yläosakin on koskiluokka 1. Eli se on se helpoin mahdollinen, jos koskimelonnasta puhutaan. Se on 10-15 metrin pätkä koskiluokkaa 2 tulva olosuhteissa. Mutta ihan pieni purokin voi olla vaarallinen. Jokainen virtaava vesikuutio painaa 1000 kiloa ja pienessäkin ojassa niitä menee tulvalla useampi aina sekunnissa. Eli jos jää johonkin puristukseen, niin se veden voima ihan vähänkin pellonojaa suuremmassa on niin iso, että ei siinä lihasvoimalla ei ole mitään tekoosta vastaan. Eli pitää toimia niin, että mitään tämmöistä ei satu.
Sun radion sunnuntairetki tutustuu tänään Pirkanmaan jokimelontamahdollisuuksiin. Yhteistyössä Hiking Travel, HITKO Oy. Hyvän mielen retkiä ja retkeilyväline vuokrausta. hikingtravelhit.fi.
Sunnuntairetki pureutuu tänään jokimelontaan. Pekka Tyllilä, tässä on jo muutamakin joki mainittu, mutta jos vielä pureudutaan siihen Haukkajokeen, se luonto ja senkin seuraaminen on monelle tärkeää, ei ole aina kiire. Miltä siellä Haukkajoella näyttää?
Se on tosiaankin erämainen joki. Siellä on ihan hyvä majavakanta. Yksi kaveri, retkikaverini, on nähnyt karhun. Siellä ei tosin ollut melomassa, mutta oli ihan joen vieressä, niin näki karhun. Minä olen nähnyt hirven niin, että olisin voinut melkein silittää sitä hirveä. Se oli niin lähellä ja pelästyi tietysti aivan hirveästi, kun joen mutkan takaa tulin yhtäkkiä ja hirvi ui tuossa muutaman metrin päässä. Ja sitten linnusto, erilaisia sorsalintujahan siellä näkee, niitä majavia tietysti näkee harvemmin. Eli monipuolinen metsälajisto, mutta tähän voi sanoa sillä tavalla, että vaikka lajisto on monipuolinen ja yksilömäärääkin on aika paljon, niin yleensähän luonto väistää ihmistä, eli ei luonnossa olla koskaan niin kuin eläintarhassa. Eli harvakseltaan näkee kaiken näköistä, mutta siis se on mahdollista.
Tarjoako Haukkajoki mahdollisuuksia pysähdyksiin, jos vaikka haluaa retkikeittimellä pienet eväät tehdä?
Joo, siis siellähän on ihan lähtöpaikalla, tai lähtöpaikkojakin on monia, mutta me suositaan niin kuin Haukkajärven rannassa olevaa Heinälahteen. Siinä on kansallispuiston tulipaikkoja. Ja sitten kun melotaan Haukan myllylle pari-kolme kilometriä lähdöstä, niin siinä on vanhan myllyn perustusten vieressä tulipaikka. Ja sitten on Karhunkoskella, joka alkaa olla lähellä tätä erämaisen jokiosuuden päätöstä, niin siellä kosken niskalla on laavu. Tosi hienossa paikassa, ihan siis muutaman metrin päässä siitä kosken kaikkein vaikuttavimmasta osasta. Sillä tavalla on avotulipaikkoja. Ja sitten tietysti kun on pääasiassa Suvantojoki, niin kuin kaikki Suomen joet, koska me ollaan tasainen maa, niin täällähän pääosa joista on aina Suvantoa, niin mikä että maalle vaan ja keitin pöhisemään ihan missä vaan.
Sä Pekka mainitsit tuossa muutamia paikkoja Haukkajoella, mikä kuulostaa tosi mielenkiintoisilta. Onko meillä mitään tietoa Haukkajoen ja sen ympäristön historiasta?
Joo, kyllähän sitä historiasta on paljonkin tietoa. Esimerkiksi kansalaissodan aikaan pohjoisesta tulevat valkoisten joukot, niin ne hyökkäs aluksi Kurua kohti ja sitten Ylöjärvelle ja Tampereelle päin täältä Näsijärven länsipuolelta, niin valtatie tuli Virroilta Kuruun Haukka-erämaan halki silloin. Ja siitähän ei ole oikeastaan mitään nähtävissä. Eli täytyy aika hahmottamiskykyinen olla, että nykyiset vaelluspolut voi käsittää, että tässä on joskus mennyt tie. Ja sitten Haukka-järvestähän on tuotu suomalmia. Siis tämä on varmaan yksi syy, minkä takia se tie on ollut siellä. Haukkajärvestä on nostettu suomalmia ja lähellä Karjulaa on Ruukin koski. Eli siinä on ollut ruukki, jossa tätä suomalmia on sitten käsitelty. Ja Väinö Vojonmaa muistaakseni väitöskirjassaan käsittelee myöskin seitapaikkoja. Eli Karhun koski ja sitten siellä kosken alapäässä itäpuolella on Karhun kallio, niin tää on niinku vanha jo ennen suomalaisen asutuksen tuloa oleva palvontapaikka. Eli kyllä tästä historiasta kaiken näköistä tiedetään. Ja siis onhan se niinku jännä asia, se Haukan myllykin. Se on siellä keskellä, ei mitään ollut mylly. Ei ole mitään kylää ollut koskaan siellä. Eli kyllä siinä tieyhteydet niin kuin aikakauden lähtökohtaan on kuitenkin ollut aika hyvät. Koska tämmöiseen erämaamyllylle on tultu jauhattamaan.
Sun radion sunnuntairetki tutustuu tänään Pirkanmaan jokimelonta mahdollisuuksiin. Yhteistyössä Hiking Travel, Hitko Oy. Hyvän mielen retkiä ja retkeilyväline vuokrausta. hikingtravelhit.fi
Pekka Tylillä, tuossa mainittiin myöskin se väärä joki, jo ehdittiin mainita, että myöskin siellä voi jokimelontaa harrastaa. Kerro vähän tarkemmin, että millainen toi väärä joki on?
No väärä jokihan on siihen nähden, että se on valtatie 3 vieressä, ihan lähellä sitä. Niin se on mielenkiintoinen paikka, koska se valtatien meteli ei kuulu sinne, koska se on tämmöiseen hiekka hiesu kankaaseen syöpynyt tämmönen eroosiorotko, jos nyt tämmöistä sanaa voi Suomessa yleensä käyttää. Eli siellä on semmoset, sanoisiko tavanomaisen hiekkakuopan reunakorkeutta vastaavat penkat. Eli vesi on syönyt siitä sitä maa-ainesta. Ja tämähän tietysti tuottaa niin kuin sellainen, että se joki ja ihan joki äyräät, mitä siitä meloissaan voi nähdä, niin se on hyvin luonnontilainen ympäristö, riippumatta siitä, että mitä niin kuin 500 metrin päässä joen rannasta on, koska sitä ei näe, eikä kuule, eikä ymmärrä. Eli siinä mielessä niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen oho, koska on niin erämainen joki ja ihan asfalttitieltä sinne tullaan. Ja sitten se on helppo joki, kun siellä ei ole niitä koskia. On yksi voimalaitospato, jossa siinäkin tämän, sanotaanko, Pirkanmaan jokireittien kunnostuksen kulta-aikana on tehty niin kuin puhelinpylväistä siihen hienot vetopuut, jotka nyt alkaa vedellä viimeisiä, mutta on ne nyt vielä toiminut, eli se paron ylittäminen on varsin helppo. Ja vesi riittää koko kesäksi, koska on vähän isompi vesistö siellä takana ja sitten toisaalta Kaironkosken voimalaitos säännöstelee sitä vesistöä sillä, että sieltä tosiaan sitten kesälläkin jonkun verran sitä vettä tulee, että pystyy melomaan ympäri vuoden. Helppo reitti.
Paljonko saa sitten matkaa taitettua Vääräjoella kaiken kaikkiaan?
No siinäkin on semmoinen 8 kilometriä tätä jokiosuutta. Sittenhän sitä voi lisätä niin kuin yläpäästä. Voi lähteä vaikka Parkanon keskustan koskien alapuolelta. Siinä tulee Parkanonjärvestä sitten toinen mokoma ehkä lisää ja sitten voi jatkaa niin kuin alapäässä Kyrösjärvellä ja Kyrösjärvellähän on pituutta yli 30 kilometriä. Ja sitten miksei, jos menee Kyröskosken keskustan ohi, niin sitten siinä, siis voimalaitoksen ohi, niin sitten on Pappilan joki, joka tulee tähän Hämeenkyrön mahnalaan, niin siinä on 6 kilometriä jokiosuutta. Semmoista mukavasti virtaavaa vettä, jota voi laivallakin ajaa.
No mitäs sitten, jos tulee patoa eteen, niin pitääkö se vaan ottaa kainaloon se kajakki tai kanootti, vai onko tänä päivänä vaihtoehtoja munkinlaisia?
No padoissa on aina ensimmäinen se, että jos et tunne paikkaa, niin rantaudu riittävän ajoissa. Että et ajaudu mihinkään semmoiseen, mistä et pääse pois. Eli aina näkyvällä jokiosuudella pitää pystyä rantautumaan. Ja kun ei tunne paikkaa, niin pitää rantautua riittävän ajoissa. Ja sitten tutkitaan, että mistä se ohitetaan. Ja sehän voi olla, että se lukee jossakin selostuksessa, käydään katsomassa, että se paikka tosiaan on olemassa ja toimii niin kuin paperissa sanotaan. Ja sitten voidaan meloa siihen lähemmäksi ja sitten tehdään tämä ohitus. Ja useimmissa tapauksissa se on kantamista ja kärräämistä.
Mitä se kärrääminen tarkoittaa?
No siis kanootteihin ja kajakkeihin on tämmöisiä pieniä käsirattaita, jotka on valmistettu sitä varten, jolla se maataipaleen touhu on niin kuin paljon yksinkertaisempaa ja helpompaa ja onnistuu yksin mukavasti verrattuna siihen kantamiseen.
No kun puhutaan melonnasta, niin tosiaan vaihtoehtona on erilaisia kajakkeja, mutta myöskin kanootteja, niin kumpi se on semmoiselle aloittelijalle parempi? Onko se kanootti se heiveröisempi vai kajakki? Miten sä Pekka itse näet?
Lähtökohtaisesti niin kuin melonnassa voi sanoa, että se on niin kuin makukysymys. Elikkä kanootti on veneen näköinen, niin se voi psykologisesti luoda niin kuin suomalaiselle venekulttuurin edustajalle vaikutelman niin kuin turvallisuudesta ja vakaudesta. Ja kun ihmisellä on tämmöinen vaikutelma, niin sittenhän se on niin kuin itseensä toteuttava ennuste. Eli se käytännössä myös tuntuu sellaiselta. Jos kajakki taas tuntuu kiikkerältä ja pelottavalta, kun suomalainen on tottunut soutuveneisiin, niin ihmisellä on siinä pelonsekaisia ennakkoluuloja, niin sitten se myös käytännössä osoittautuu kiikkeräksi, koska ihminen jännittää. Mutta mitään sellaista objektiivista eroa näillä laitteilla ei ole. Mutta jokimelonnan kannalta pitää aina muistaa se, että kajakissa istutaan ahtaassa aukossa ja nimenomaan jokikajakissa aukot on pieniä, koska ne on suunniteltu eskimopyörähdystä varten, niin siitä sitten seuraa, että sieltä ei putoa kyydistä. Eli jos sä kaadut, niin sä menet tosiaan ylös alasin ja kun joki on matala, niin sitten ihan varmasti kolhit ittees johonkin. Ei, joka sinänsä ei välttämättä tarkoita muuta kuin samantapaista ilmiöä, jos nyt kaatuu metsäpolulla. Mutta kypärä pitää olla päässä. Mutta se pitää niin kuin ymmärtää, että johonkinhan siinä kolhasee, jos veden syvyys on 30 senttiä ja mä kaadun ylös ja aasin ja pohjassa on kiviä ja vesi virtaa, niin ilman muuta joku kosketus tulee. Mutta ei se yleensä ole sen kummallisempi, kun se nyt kypärä on päässä.
Mikäs lämpö tuolla kajakissa on? Se on kuitenkin veden alapuolella, kun taas kanotissa ollaan veden yläpuolella, niin tarkeneeko siellä tälleen toukokuussa?
Joo, kun aukkopeitteellä se kajakki suljetaan, niin siellähän on hyvinkin lämmintä. Eli alakropassa ei tarvi olla niin paljon vaatteita, mutta kajakin penkki pitää olla lämpöeristetty, koska se on niin lähellä sitä kylmää muutaman asteen lämpöistä vettä. Eli makualustasta teipattu siihen ja sitten myöskin oma vaatetus voi olla sillä lailla, että nimenomaan ei takamuksista palele. Ja sitten kun tilanne on näin, eli sä oot siellä niinku tämmössä höyrykaapissa, koska sellainen se paikka on, ja toisaalta verenkierto on keskittynyt yläkroppaan, niin kun sä nouset pois kajakista, niin sitten alkaa niinku jalkoja palelee. Koska veri ei siellä kierrä, ja ne on ollut semmossa puolilämpöisessä hikisessä suljetussa tilassa, ja sitten kun sä nouset pois sieltä, niin sitten alkaa se paleleminen. Elikkä kun tullaan maalle, niin lisätään vaatteita, kun patikkaretkellä pannaan vähän tauko puseroa päällä, niin melontaretkellä voi pistää sitten vähän lisää housujakin jalkaa, jos ei saa taukonuotia niin tosi nopeasti aikaiseksi. Mun tyyli on se, että mä vaihdan aina melontaretkillä vaatteet heti ensimmäisenä, kun tuun maalle ja sitten vasta pistän telttaa pystyyn ja rupeen muihin hommiin.
Sunnuntairetken vinkkireppu. Eväitä sujuvaan retkeilyyn.
No aina kun suunnataan vesille, niin pitää muistaa ottaa pelastusliivit mukaan ja myöskin pukea ne päälle. Jos ajatellaan jokimelontaa, niin Pekka Tylilä, millaiset pelastusliivit on parhaimmat siihen harrastukseen?
Ne on näitä 50N-tyyppisiä EU-laajuisesti normitettuja pukineita. Eli jokimelonassa on toimiva ihan mikä tahansa muuten melonnassa toimiva kelluntapukine. Eli jos nyt ajatellaan tämmöisiä liivinmallisia kelluntapukineita, niin tärkeää niissä on se, että ne ei ole kovin pitkät. Eli niissä on niin kuin vyötäröremmi on aika korkealla, jolloin ei estä vartalon kiertoliikettä. Ja sitten jos nimenomaan jokimelontaa ajattelee, niin liivi saisi olla semmoinen, että nämä kelluttavat pehmusteet on suojelee vartaloa. Eli semmoinen nykyajan suuntauksen mukainen extreme koskimeloja liivi, jossa on vaan mietitty sitä, että se on liikunnallisesti mahdollisimman toimiva, niin se ei ole paras mahdollinen törmäyssuoja, koska ne on tyypillisesti tuolta kyljestä ihan niin kuin avonaisia, eli siellä ei ole mitään kelluttavaa, niin silloin jos lyö kylkensä johonkin niin kiveen, niin silloin tulee kylkiluihin kova tälli. Mutta että liivihän on semmoinen, että tänne voi tietysti tulla kyselee ja sitten vaikka ostaakin meiltä jotain, että mitä kaikkia asioita siinä pitää ajatella. Ja tietenkin se, että se on oikein kokoinen ja istuu hyvin päällä ja taskuja sopivasti. Niistähän on ilo, että on jotain suklaapatukkaa ja voi olla kännykkä taskussa ja niin edespäin.
Pekka, sä mainitsit jo aiemmin, että kun lähdetään melomaan joelle, niin kypärä pitää olla myös päässä. Käykö mikä tahansa kypärä?
No EU-normiston mukaan tietysti pitää olla melontakypärä päässä ja varmaan melkein niin kuin lainsäädännön kannalta on, että on laillisempaa meloa ilman kypärää kuin väärän direktiivin mukainen kypärä. Näin mä pelkään ainakin vakuutusjuristin tätä asiaa käsittelemään. Mutta melkein mikä tahansahan suoja päässä on tietysti parempi kuin ei suojaa. Ihan paksu pipo ja karvalakkikin tietysti suojaa enemmän kuin kesä. Helleha. Tämän verran niin kuin voi ajatella ihan järjellä. Eli jos ei ole sääntöjen mukaista kypärää, niin sitten joku muu kypärä. Ja mikä siinä kypärässä on sitten tärkeää on se, että kypärässä ei ole sellaista lippaa, joka repäsee sitä taaksepäin, jos se osuu kiveen, koska sehän voi tuottaa niskavamman. Eli sellaiset aurinkolipalla varustetut pyöräilykypärät ja muut tämmöiset, niin ne ei ole hyviä. Sitten melontakypärän pitäisi suojata päätä todella kokonaisvaltaisesti, eli se laskeutuu niskassa tarpeeksi alas, on, suojelee niin kuin korvan alueet, heikot kohdat, ja on otsalta myös tulee tuohon kulmakarvojen tasalle. Ja ulkonee otsasta riittävästi, koska silloin jos tulee kasvojen puolen pyyhkäisevä isku, niin jos kypärä on niin kuin otsasta riittävästi kohollaan, niin se suojelee nenäksi. Jos ei se pyyhkäisevä kivi nyt ole ihan semmoinen terävä, että se juuri nenään sitten tulee se päätälli. Eli nämä on ne perussäännöt. Ja reikiä, reijät ei saa olla isoja, koska aina on teoriassa suomalaisella kevätpurolla se mahdollisuus, että isosta kypärän reiästä menee joku lumenpainava sopiva karahka läpi ja sitten se nykäisee sun päätä tietysti rajusti taaksepäin ja taas voi tulla se niskavamma. Ja niskavammahan tulee aika helposti. Sehän on semmoinen perinteinen juttu, että suomalainen mies hyppää juhannuksena maistissa laiturilta ja vähän tömäyttää päätään mutapohjaan, pehmeeseen mutapohjaan ja istuu pyörätuolissa loppuelämäänsä. Eli meidän pää ei ole niinku suunniteltu sitä varten, että sitä yhtäkkiä repästään johonkin suuntaan.
Sun radion sunnuntairetki tutustuu tänään Pirkanmaan jokimelontamahdollisuuksiin. Yhteistyössä Hiking Travel, Hitko Oy, hyvän mielen retkiä ja retkeilyväline vuokrausta. Hikingtravelhit.fi.
Tässä ollaan Pekka Tylylän kanssa puhuttu muutamastakin joesta, jossa voi nauttia jokimelontaa. Haukkajoki ja Vääräjoki on mainittu, mutta Pirkanmaa on kuitenkin aika laaja maakunta, niin löytyykö täältä näin keväisin mitään muita vaihtoehtoja vielä lisäksi?
Joo, siis täällähän on 15-20 jokireittiä, jotka Pirkanmaan niin kuin modernin jokimelonnan kulta-aikana 1980-luvulla oli hyvinkin käytettävissä. Silloin keväisillä puroilla oli paljon enemmän porukkaa liikkeellä kuin nykyään. Ja ne oli tietyllä tavalla semmoisia vanhakantaisia harrastajia. Eli vähän niin kuin semmoisella talkoo-meiningillä liikuttiin joella. Eli kaiken näköistä semmoista estettä, minkä käsipelissä sai pois, niin jokainen ohi mennessään raivas jokia. Tänä päivänä liikkujia on vähemmän ja semmoisia liikkujia, jotka kokee niinku tämmöistä yhteisöllisyyttä, että pidetäänpä reittiä kunnossa, että se on ensi vuonnakin meille ja kaikille muillekin mukava, niin sellaisia ei ole juurikaan. Niin siitä sitten seuraa, että nämä reitit on niinku päässyt rämettymään. Että siellä Haukkajoen vieressä on Keihäsjoki, joka tulee ihan Turun keskustaan. Se oli hieno joki 1980-luvulla, mutta nyt se on niinku päässyt tukkeutumaan. Toki Hiking Travel on sitä Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta vähän raivannut, mutta viime vuosina ei ole sitäkään tehty, että on ollut liikuntarahat niin tiukalla, että olisi tarvinnut ihan ilmaiseksi mennä sinne, ja eihän sitä yrittäjä voi sillä lailla ajatella. Ja sitten Seitsemisen kansallispuistosta tuleva Sipsiön joki, niin se on kuuleman mukaan majavat kaatanut ihan täyteen puita, eikä kansallispuiston viranomainen toisaalta ollut mitenkään aloitteellinen pitääkseen sitä jokireittiä melottavassa kunnossa. Että tässä nyt on niin kuin kaksi tämmöistä jokea, jotka silloin 1980-luvulla oli houkuttelevuudeltaan suurin piirtein samaa tasoa kuin Haukkajoki, niin ne on ihan niin kuin sivussa. Sitten tämmöinen uudempi jokireitti on ihan tässä Tampereen kaupungin Teiskon kaupungin osassa, eli tulee Terälahteen, Kiimajoki Velatejärvestä Terälahteen, noin 6 kilometriä pitkä jokireitti, ja sitä reittiä olin kunnostamassa ja valvomassa rakenteita ja osittain rakentamassakin tuossa ihan 2000-luvun alkuvuosina. Ja se on niin kuin vähän tullut tämmöisenä uutena juttuna ja sillä on kohtuullisen paljon käyttöä, ettei se ihan hukkaan ole mennyt se työ, mikä siellä tehtiin 15 vuotta sitten.
Mutta tämä kevät on sitä jokimelonnan kulta-aikaa, mutta Pekka Tylylä Hiking Travelsilta sä totesit, että vähemmän käytetty on myös syksy, jolloin myöskin voi jokimelontaa harrastaa oikein mainiosti.
Joo, siis syksyllä tulee semmoinen pitkän sitkeä tulva, kun on matala lämpötila, kostea ilmatyyppi, kun keväällä on kuiva ilmatyyppi, niin pienetkin sateet riittää siihen, että jokien virtaama nousee, ei välttämättä tulvatasoon, mutta semmoiseen hyvään melottavaan tasoon. Juuri koskaan syksyllä ei ole semmoista supertulvaa, joka aiheuttaa omia vaaramomentteja, niin kuin keväällä taas se huipputulva hetki on se vaarallinen. Sitten ei ole talven peruja olevat jäät, ei ole vaaraa tekevinä ja sitä melontaa rajoittavina elementteinä koskien rannoilla. Mutta siis muutenkin me eletään vähän semmoisessa hassussa kaupunkikulttuurissa, että kun kesä menee, niin aloitetaan odottelemaan talvilajeja, eikä ymmärretä, mitä syksyllä voi tehdä. Ja sitten vähän talvesta on taas se, että kun talvi meni, niin sitten odotetaan kesälajeja. Eli nämä välivuoden ajat ja erityisesti sitten varmaan syksy niin kuin tämmöisessä vähän vähän niin kuin tavallista polulla tapahtuvaa lähiulkoilua lukuun ottamatta, niin ne on kauhean aliarvostettuja eikä niitä mahdollisuuksia nähdä. Että siis se ainoa haitta siinä syksyn melonnassa, että päivä on vähän lyhyempi ja kelit on usein vähän pimeämpiä ja sitten takuu varmasti yleensä on vähän viileämpää kuin keväällähän. Voi sattua se, että on tyyni aurinkoinen päivä ja istut aurinkoisella joenrannalla, niin on siinä sun istumapaikalla on 20 astetta lämmintä, vaikka sitten keskilämpötila oikein varjossa otettu lukemaan vaan 10.
Pekka Tyylillä, sano vielä muutamat rohkaisusanat ja semmoiset kehut siitä, että jos nyt joku miettii, että ehkä minäkin haluaisin sitä jokimelontaa kokeilla, niin mistä kannattaa lähteä liikkeelle ja miksi?
No ihan niin kuin sillä, että no tästähän mä nyt lähden omin päin, niin toki niinkin voi tehdä, kun ei nyt sitten yksin lähe, että on vähän kavereita ja vähän mietitään mitä tehdään, mutta semmoinen varmempi tapa onnistua on se, että hankkii pikkusen tietoa ja käytännön osaamista jostakin muualta lyöttäytymällä sopivaan villien ja vapaitten porukkaan, jossa joku tietää asiasta, melonta seuraa, jos haluaa seuratoimintaa. Sitten jos ei ole seura-ihminen eikä ole sopivia villejä ja vapaita, niin sitten voi tulla vaikka hiking traveliin ihan rehellisesti rahalla ostamaan palveluita. Eli mehän neuvotaan asiakasta vaikka kuinka paljon. Eli voidaan pitää kurssi etukäteen, vaikka Murolekoskessa. Tämä on tämmöinen pitkä kiihdytys, että ensin yksi kesä vähän kurssitetaan Murolekoskessa, joka on järvestä järveen koski. Eli siinä ei ole niin kuin, ei olla missään erämaassa, vaan on, siinä on maantie ihan vieressä ja koski päättyy lämpimään järviveteen, eli aivan erinomainen harjoittelupaikka. Ja ihan näin voi sanoa sen kummemmin myymättä meidän palveluita, niin 90 meidänkin jokimelonta-asiakkaasta, vaikka ne olisi vuosikausia jo ollut meidän asiakkaita, niin semmoinen kurssittaminen, että oppii jokimelonan teknistä puolta, niin se toisi paljon lisää siihen harrastukseen. Silloin niistä koskikokemuksista tulisi semmoisia, että mehän osataan tämä, eikä ne olisi sellaisia ihmeseikkailuja, että no joo, selvittiin tänäkin vuonna, ei käynyt tämän kummemmin. Siis tyvestä puuhun noustaan. Ja että rekkeily, olisi sitten jokimelontaa tai ihan mitä tahansa, niin se on konkretia. Eli se on sen virtuaalisuuden, internetin harhaan tai media harhaan, vaikka me tässä nyt ohjelmaa tehdäänkin, niin siihen ei pidä syyllistyä. Eli tämä on viimeisen päälle, niin kuin nykyajan termeillä sanottuna, kehollista touhua. Eli ihmisen pitäisi ymmärtää siis, että mitä semmoinen lause oikeasti minun elämässä tässä ja nyt tarkoittaa, kun terve sielu terveessä ruumiissa.
Sun radion sunnuntairetki. Kaisu Lämsä Pirkanmaan upeissa luontokohteissa sunnuntaisin kello 12. Yhteistyössä Hiking Travel, HITKO Oy. Hyvän mielen retkiä ja retkeilyvälinevuokrausta hikingtravelhit.fi.